Assalomu alaykum qadrdonlar. Sizlar bilan har safar suhbatlashish menga zavq bag'ishlaydi. Agar suhbatlarimiz yoqayotgan bo'lsa, bizga o'z fikr, mulohazangiz va guvohlaringizni yozib yuborishingiz mumkin. Buning uchun 3w.najot.com saytiga kirsangiz kifoya. Keling endi suhbatimizni boshlaylik. Nomon Orom shohining lashkarboshisi bo'lgan. Oromliklar isroiliklarning dushmani edi. Ularning har doim Isroil xalqining tinchini buzgan. Orom shohi Nomonni juda ulug'lar va hurmat qilardi. Nomon betakror jangchi edi-yu, lekin moxov kasali bor edi.
To'xtang. Shu yerda aniqlik kiritib ketsam. U avvaldan moxov kasal bo'lmagan. Chunki shunday bo'lganida u janglarda qatnasha olmas. Maxsus moxovlar saqlanadigan g'orlarda yuborilgan bo'lardi. U keyinchalik bir sabab bo'lib moxov kasalini yuqtirib olgani aniq. U moxov bo'lib qolgach, xo'jayini ham o'zi ham tashvishga tushib qoldi. Odamlar ko'ziga ko'rina olmay azob chekardi. O'sha paytda Orom shohi saroydagi tabiblar ham bu kasallikka davo topolmaganlar. Xo'jayin ham u bilan birga siqilardi. Chunki Nomon shohga ko'p janglarda g'alaba keltirgan edi.
Siz uning Isroilda yashaydigan Elishay payg'ambar haqida qanday eshitganini bilasizmi? Bilmasangiz eshiting. Oromliklar Isroilga bostirib borganlarida kichkina Isroillik qizchani asir qilib olib ketar edilar. O'sha qizcha xo'jayining azob chekayotganini ko'rib, Elishay payg'ambar haqida aytib beradi. Nomon esa o'z navbatida o'z hukmdori oldiga borib, bu xabarni yetkazadi. Shu bilan Orom shohi Isroil shohiga maktub yo'llaydi. Maktubida lashkarboshisi Nomonni moxov kasalligidan forig qilishni so'raydi.
Bu maktubni o'qib, Isroil shohi qanday holatga tushganini bir ko'z oldingizga keltiringa. U vahimaga tushib shunday dedi. Orom shohi meni hayot baxsh etadigan va jon oladigan xudo deb o'ylayaptimi? U men bilan urush chiqarish uchun bahona izlayapti. Biroq bu haqida Elishay eshitgach, lashkarboshini uning oldiga yuborishlarini aytirib yubordi. Nomon Elishayning oldiga kelib, nima buyursa, hammasini bajarishga tayyordek turdi. Elishay esa unga: "Bor, Yordan daryosidan 7 marta yuvin. Shunda tanang yangilanib, pok bo'ladi", dedi. Bu gaplar unga ahmoqona bo'lib tuyuldi va jahl bilan ortiga o'girilib jo'nab qoldi.
Unda qanday qilib muhodan xalos bo'ldi deb o'ylarsiz? Yaxshiki uning xizmatkorlari aqlli ekanlar. Ular o'z xizmatkorlarini shunday qilishga ko'ndirdilar. Nomon payg'ambarlarning aytganini qilib, Yordan suviga 7 marta sho'ng'idi. Shunda tanasi xuddi yosh bolaniki kabi yangilanib, pok bo'ldi. U shodligidan Elishayning oldiga kelib, shunday dedi: "Men yer yuzida Isroilning xudosidan boshqa xudo yo'qligini bildim."
Shunday deb, u payg'ambarga hadiyalar taklif qiladi. Elishay esa Nomonning hadiyalarini olishdan bosh tortdi. U ortiga qaytib ketar ekan, chin dildan xudoga iymon keltirdi. U Elishayga: "Men Oromda shohim bilan birga xudo Ramonga sajda qilaman. Shunday qilishga majburman. O'sha yerda ta'zim qilganimda shu narsa uchun egamiz meni kechirsin."